Фахівці рекомендують цілу низку ароматів – бергамот, душицю, ялину, мелісу, м'яту, троянду, розмарин. Встановлено, що більш сприйнятливими до дії пахощів є жінки, а от у курців, незалежно від статі, чутливість до запахів знижена. Ще одна незвичайна властивість пахощів – пробуджувати спомини – знайома, мабуть, кожній людині. Мій літній колега-медик якось розповів, що запах скошеної трави миттєво переносить його у сільське дитинство, нагадує про батьків, яких вже давно немає на світі. Тому він цей запах любить понад усе. У багатьох з нас є такі улюблені аромати. Чи не тому, що вони нагадують нам щасливі миті нашого життя? Інна Набока для Ранкової Свободи.
Продовжуємо радитися із психологами. Як відомо, мова підсвідомого – це образи. Тому у психотерапії застосовують частіше ті методи, які пов'язані із самовираженням людини через її уяву саме в образах. Одним із методів, де створений людиною образ допомагає їй пізнати свій внутрішній світ, є пісочна терапія. От саме про неї моя колега Наталя Мусієнко розпитує у психолога Валерії Кукси.
В принципі, це один із споріднених методів арт-терапії, але от в чому його відмінність і взагалі в чому його особливість?
Особливість в тому, що людина має безпосередній контакт з піском і з світом, але в мініатюрі. Тому що якщо подивитися на кінцевий результат, от людина, я вже закінчила, я побудувала світ, тому ми бачимо завершену картину.
Мені здається, людині простіше в піском погратися, ніж все це викласти на малюнку, на папері, як ви думаєте?
Кожній людині природно бавитися з піском. Тому цей метод, він є природнім. Це не щось таке, що людині незвично симати взагалі справу. Нюанс тут, саме от такий момент, дуже цікаво, що людина вигадує історію про те, що вона будує. Вона начебто сама переміщується от в цей реальний, але в цей момент і реальний для неї світ. І результати дійсно дуже цікаві і такі вагомі ми отримуємо в роботі, як з дітьми, так і з дорослими. От з однією дівчинкою мені було дуже цікаво працювати, вона прийшла до мене вся обліплена страхами. У неї було стільки, що не можна було навіть виділити, який є домінуючий страх. І от кожна картина у нас була підпорядкована тому, що ми відпрацьовували якийсь окремий страх. Але ми не ставили собі це за мету. Це воно виходило само по собі, тому що воно було для неї актуальне. Той стан емоційний страху, він для неї був актуальний. І от цікаво, що пропрацювавши, подолавши страх певним казковим чином от в цій пісочниці, він вже до неї не повертався. Коли ми з мамою зустрічаємося з дівчинкою, наступний раз мама каже, все, ми вже про той страх забули. І вона чекає, вона дуже цікава, вона хоче ще подолати. Тобто свідомо дитина розуміє, що погравшись в цей страх, вона в реальності його позбувається.
Обмежень для самопізнання немає.
Немає. І кожна людина дивується, що з кожною картиною вона розкривається все більше, більше, більше. І сама себе пізнає набагато більше, ніж їй здавалося, що це можна зробити на самому початку.
Коли ви вчилися цій методиці, коли ви пізнавали, вам цікаво було гратися в піску?
Мені було цікаво. Ви знаєте, відчуття були на емоційному плані досить складні, тому що це занурення в свій внутрішній світ. Є такий певний, можна сказати, блок. Тобто ми не знаємо, що у нас десь там у підсвідомості є. І коли ми починаємо працювати таким чином, ми починаємо, так би мовити, звідти доставати те, що було десь там приховане. Тому що це є робота, достатньо серйозна робота. Коли воно приховане, вона нас може не турбувати. Коли ми його там пробудимо і дамо йому умови проявитися, то це на емоційному плані не завжди є приємно. На перших навіть таких заняттях воно є достатньо дискомфортно, тому що це щось нове, що приходить в твою свідомість. Тому, в принципі, це все одно достатньо цікаво для людини, і це один із методів дійсно самопізнання в першу чергу.
В ефірі «Ранкова свобода». І ми знову коротко нагадаємо про останні новини в Україні і світі. Центральна виборча комісія зареєструвала перших 4 кандидатів у президенти України. Це прем'єр-міністр Віктор Янукович, лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко, голова Соціалістичної партії України Олександр Мороз та лідер Всеукраїнського політичного об'єднання «Єдина родина» Олександр Ржавський. Спілка журналістів України закликала усіх журналістів держави висвітлювати виборчу президентську кампанію в рамках законодавства, дотримуватися правил професійної етики та надавати неупереджену інформацію. Вчора у Вінницькій області поховали українського миротворця Романа Гензерського, який 2 липня в Іраку на території табору покінчив життя самогубством. І міжнародні новини. Уряд Афганістану та Організація Об'єднаних Націй поки що не узгодили дати проведення загальних виборів. Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Мохаммед Ель-Барадей прибув у вівторок до Ізраїлю. Він має намір виступити із закликом про перетворення близькосхідного регіону у без'ядерну зону. Міністр закордонних справ Вірменії Вардан Осканят заявив, що його країна готова відновити дипломатичні відносини з Туреччиною без попередніх умов. Минулого тижня в кулуарах саміту НАТО у Стамбулі відбулися переговори Осканяна із його турецьким колегою Абдуллою Гюлем. Держсекретар США Колін Пауел закликав Ізраїль прискорити процес демонтування єврейських поселень на палестинських територіях. У Відні вчора увечері на 72-му році життя помер президент Австрії Томас Клестіль. Днями він переніс тяжкий сердечний напад і в критичному стані потрапив до лікарні. На черзі наша спортивна рубрика. Естафета Олімпійського вогню вулицями Києва, що проходила у понеділок, дещо затьмарила інші спортивні події і небиякі звитяги українців на світових аренах. Передовсім, це сенсаційна перемога українки Катерини Бондаренко в юніорському розгляді найпрестижнішого тенісного турніру світу Вімблдону. Слово нашому спортивному оглядачеві Геннадію Морозу.
Юна тенісна надія України вже призвичаїла своїх уболівальників до напрочуд упевнених виступів на провідних юнацьких турнірах світу. Впродовж останнього року 17-річна українка уже виступала у півфіналах трьох інших юніорських турнірів із серії Гренд-Слему, відкритих чемпіонатів США, Австралії та Франції. І ось четвертої спроби, яка припала саме на Вімблдон, Катя Бондаренко підкорила одну з найсерйозніших тенісних вершин світу, яка стала першою за всю історію українського тенісу. Вже наприкінці нинішнього сезону Катерина Бондаренко завершує виступи на юнацькому рівні і переходить у професійний тур, а останні звитяги юної киянки дозволяють говорити про Катерину Бондаренко як про одну з найсильніших і найталановитіших представниць нового покоління в сучасному жіночому тенісі. Не меншою сенсацією стала і перемога молодих українських баскетболістів на представницьких міжнародних змаганнях у Сполучених Штатах Америки. Молодіжна збірна України упевнено виграла традиційний турнір Global Games у Далласі, що володіє титулом неофіційного чемпіонату світу серед молоді. На батьківщині баскетболу 20-річні українці випередили усіх своїх ровесників із таких потужних баскетбольних країн, як Сполучені Штати Америки та Росія, Сербія і Чорногорія та Литва чи, приміром, Хорватія. В цілому збірна України на турнірі в Далласі справила неабияке враження на європейських та заокеанських фахівців баскетболу, а центровому української команди Олексію Печерову дістався приз кращого гравця турніру. Вже 23 липня переможці змагань у Далласі стартують на молодіжному чемпіонаті Європи і у Чехію. Вихованці Андрія Шаптали вирушають вже у якості фаворитів першості. Хоча вже у груповому турнірі на молодих баскетболістів з України очікуватимуть неабиякі випробування, адже серед суперників будуть молодіжні збірні Словенії, Сербії і Чорногорії, Литви та Греції, а також білоруси. Тим часом Тамара Козуліна стала чемпіонкою світу з тріатлону. У змаганнях на довгі дистанції, що проходили у Швеції, українка швидше за інших подолала 4-кілометрову дистанцію у плаванні, 120 кілометрів велоперегонів та майже марафонську 30-кілометрову дистанцію в бігу. На все це Тамарі Козуліні, справжній леді витривалість, знадобилося лише 6 годин і 41 хвилина. Подібне досягнення української чемпіонки гідне подиву і варте усілякої поваги, навіть з боку переважної більшості чоловіків. А ось легендарний і непереможний в недалекому минулому атлет, а нині не менш видатний спортивний функціонер Сергій Бубка підкорив чергову висоту. Неодноразовий рекордсмен світу у стрибках з жердиною, член виконкому Міжнародного олімпійського комітету, став банкіром. Як повідомляє агенція «Інтерфакс Україна», столичний Перкомбанк відтепер називатиметься «Родовідбанк», а Сергія Бубку на загальних зборах акціонерів було обрано президентом і головою наглядової ради банку. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу і зараз інформація з Ізраїлю. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі має приїхати до цієї країни з офіційним візитом за 2 тижні. Але тим часом дипломатичний скандал псує атмосферу взаємин між Грузією та Ізраїлем напередодні цього візиту. Справа у збереженні грузинських святинь на святій землі, за що несе відповідальність держава Ізраїль. Пошкоджена унікальна фреска з портретом Шота Руставелі у монастирі Святого Христа в Єрусалимі. З подробицями наш московський кореспондент Вольф Москович.
Скандал навколо збереження грузинських національних святинь на святій землі розгорнувся прямо під вікнами мого дому, які виходять на монастир Святого Христа в Єрусалимі. У цьому монастирі, який заснувала грузинська церква, у 12 столітті служив ченцем, помер та похований найславетніший грузинський національний поет Шота Руставелі, автор епічного твору «Витязь у тигровій шкурі». Грузинська церква є одною з найбільш старовинних християнських церков, і ще до захоплення святої землі мусульманами в 7 столітті, у візантійський період, вона заснувала на святій землі низку монастирів. З часом грузини втрачають свій вплив, і монастирі один за другим перебирає від них грецька православна церква. Монастир Святого Христа попав у руки греків 1862 року. При ремонті монастиря 1960 року під верствою штукатурки знайшли фреску з єдиним відомим портретом Шота Руставелі з написом грузинськими літерами. У Грузії з цього приводу оголосили національне свято, а Ізраїль випустив у честь Шота Руставелі поштову марку. Ще тиждень тому фреска була у недоторканому стані. Але позавчора чергова група грузинських паломників побачила, що фреска була дуже пошкоджена якимись злочинниками. Підозра падає на грецьких ченців, що піклуються цим монастирем. Як кажуть деякі місцеві спостерігачі церковних справ, грецька церква намагається знищити усі сліди грузинського минулого на святій землі з тим, щоб затвердити свій контроль над церковною власністю. Це не перший інцидент у справі грузинських святинь. 2 роки тому старовинний грузинський напис на стіні храму Святого Миколи в Єрусалимі, що знаходиться у руках грецької церкви, був теж знищений. А 4 роки тому грецькі монахи пустили на продаж найцінніші грузинські фрески з місцевих монастирів. Патріарх всія Грузії Ілля II назвав актом вандалізму пошкодження унікального пам'ятника культури. Грузія повідомила ЮНЕСКО про цей злочинний акт та направила ноту протесту МЗС Ізраїлю. Посол Грузії в Ізраїлі Реваз Гачачіладзе вважає, що держава Ізраїль несе відповідальність за збереження пам'ятників старовини на своїй території і повинна вжити заходи проти злочинників. З Єрусалима Вольф Москович для Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода» і в нас новини в один рядок. Уряд Афганістану та Організація Об'єднаних Націй поки що не узгодили дати проведення загальних виборів. Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Мохамед Ель-Барадей прибув у вівторок до Ізраїлю. Міністр закордонних справ Вірменії Вардан Осканян заявив, що його країна готова відновити дипломатичні відносини з Туреччиною без попередніх умов. Держсекретар США Колін Пауел закликав Ізраїль прискорити процес демонтування єврейських поселень на палестинських територіях. У Відні вчора ввечері на 72-му році життя помер президент Австрії Томас Клестіль. Днями він переніс тяжкий сердечний напад і в критичному стані потрапив до лікарні. Вранці варто знати, що відбуватиметься протягом дня. Новий день, нові події, нові враження і сподівання. Щодень наступний вам готує, ми розповідаємо в «Ранковій свободі» від понеділка до п'ятниці з 6 до 7 і з 8 до 9 за київським часом. Зустрічайте день на хвилі Радіо Свобода. На цьому ми завершуємо «Ранкову свободу». З вами були Віктор Міняйло і звукорежисер Вадим Журба. Бажаємо вам приємного дня і гарного настрою. А далі в нашій програмі щотижневий радіожурнал «Країна інкогніта», який цього разу присвячений союзникам і ворогам гетьмана Виговського у його державотворчих змаганнях.
Радіожурнал «Країна інкогніта». Це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Вітаємо вас, шановні слухачі. Чому найвизначніші битви, в яких українське військо здобувало заслужені перемоги, нерідко залишаються на другому, а то й третьому плані громадської свідомості? А натомість гучно відзначаються або перемоги, до яких українці мають у кращому разі дотичний стосунок, або поразки українських військ. З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
«345 років тому відбулася Конотопська битва, яка за всіма критеріями може вважатися блискучою військовою перемогою, здобутою не завдяки кількісній перевазі чи історичній випадковості, а саме завдяки воєнному мистецтву українських керманичів».
Нагадаю історичний контекст тих подій. Гетьман Іван Виговський восени 1658 року підписав Гадяцьку угоду про створення конфедеративної держави у складі Польщі, Литви та України. Ранньої весни 1659 року 100-тисячна московська армія вдерлася в Україну. Наприкінці березня, після ряду боїв, московіти розпочали облогу Конотопу. Захисники міста під проводом полковника Гуляницького відбили кілька штурмів. Героїчна оборона Конотопа скувала основні сили московського війська і дала змогу гетьману Виговському зібрати війська, які були у півтора, а чи два рази численно меншими, ніж у московитів. Це була з'єднана українсько-татарська з невеличким вкрапленням польських військ професійна армія. У бою на річці Сосниці біля міста Конотоп відбулася вирішальна битва. Знаний російський історик 19 століття Сергій Соловйов так описав результати цієї битви. Краса і гордість московської кінноти зникла в один день. Ніколи вже після цього цар московський не міг вивести в поле таке значне військо. В жалобному одязі вийшов Олексій Михайлович до народу і жах охопив Москву. Москва затремтіла за власну безпеку. Ішли чутки, що государ від'їздить за Волгу, за Ярославлю.
Московське військо втратило щонайменше 30 тисяч убитими та 5 тисяч полоненими. Серед них – князі Пожарський та Львов. Здавалося, що московську перспективу відсунуто від України назавжди.
Сьогодні ми зосередимося не на описанні самої битви, не на описанні якихось деталей військового облаштунку українського та московського війська, а на пов'язаних із нею менш відомих широкому загалові речах. І найперше – про тих, без кого не було б перемоги. Про участь союзної гетьману Виговському татарської і ногайської кінноти у розгромі московського війська під Конотопом говорить доктор історичних наук професор Віктор Горобець.
Власне, всі перемоги козацької зброї початкової стадії Української революції завдячуються значною мірою союзу Богдана Хмельницького з Кримським ханством. Це перемоги і 48-го року, і частково перемоги 49-го. Кримське ханство володіло кінотою, яка була досить таки потужною. Велика складова перемоги Виговського в Конотопській битві полягала в тому, що Виговському вдалося навесні 1658 року поновити ту українську татарський союз і завдячуючи цьому вивести під Конотоп силу, яка була спроможна протистояти тій арматі воєводи Трубецького, досить таки значний за своїми розмірами. Якщо говорити про такий уже складовий військово-прикладний або тактичний, то тут варто мати на увазі, що, власне, татарська кінота – це легка кінота. Це мало свої як переваги, так і недоліки. Зрозуміло, що у боях на відкритій місцевості легка кінота не могла на рівних воювати із важкою кінотою. А якщо ми пригадаємо розповідь Соловйова про поразку росіян під Конотопом, власне, там загинув саме цвіт російської кіноти, і це була важка кінота. Це саме були російські рейтари. Так ось у битві на відкритій такій місцевості перевагу мали би, звичайно, важкі кінотники, рейтари. Але в Виговському вдалося організувати бій під Конотопом на такій місцевості, де переваги рейтар нівелювалися, натомість проявлялися недоліки важкої кіноти. Місцевість Конотопської битви була така болотиста, і цю якість вдалося Виговському ще поліпшити тим, що козаки загатили річку, і річка розлилася, і та багнюка посилилася, і, як пізніше згадували росіяни вже про причини своєї поразки під Конотопом, то причину вбачали в тому, що навіть вже місцевість була конотопами, тобто місцевість, де коні топилися. Так ось, перевага легкої татарської кіноти дуже добре проявилася на такому полі бою. Кінота, яка була маневрена, яка легко могла міняти напрям головного удару, могла відходити, повертатися і так далі. І натомість важка російська кінота просто втратила будь-які свої переваги, натомість виявилася зручною мішенню для атак української і татарських військ. Це такий, мабуть, найбільш серйозний військовий задум, який вдалося реалізувати Виговському і спростувати таким чином думку, що він був гарним, можливо, політиком, гарним був канцеляристом, але поганим був полководцем. Ці битви він проявив себе як і полководець, як організатор, як людина, яка вдало обрала місце і провела битву. І, власне, добре засвідчив і особисту свою мужність, особисту хоробрість. Головні сили на чолі із кримським ханом, тодішній кримський хан – це Мехмед Герей IV, вони прийшли на допомогу Виговському під Конотоп. І таким чином Виговському вдалося вирівняти потенційні кількісні показники війська, оскільки надій на поляків Виговського було дуже мало, і на допомогу Виговському польський король послав лише близько 5000 військ. І тому головна допомога саме була з боку сил Кримського ханства.
Ще від часів Російської імперії з її православ'ям, народністю і самодержав'ям, а потім за часів радянських, у ментальність українців вкладався історичний міф про їхні взаємини з татарами лише як низку безперервних набігів, пожеж, крові, а за самими татарами міцно закріпився ярлик поганих, бусурменів тощо. Чи були ці війни й набіги? Безумовно, були. Але водночас в державницьких змаганнях України і Кримського ханату були й блискучі приклади союзів. Це і згадуваний вже професором Горобцем союз Хмельницького з татарами. Це і союз з татарами Виговського. Це і дуже цікаві пошуки союзників на Кримському півострові з боку гетьмана, інсургента, блискучого дипломата, але, на жаль, нещасливого у своїй політиці Пилипа Орлика. І 20-те століття дає дуже цікаві приклади українсько-татарської взаємодії. Від входження 18-го року Кримського півострова до складу української держави на правах автономії аж до останнього десятиліття, коли саме проукраїнська настанова татарської громади Криму стала одним з головних чинників збереження миру на півострові, врешті-решт збереження цього півострова в складі України.
Але повернемося до подій 1659 року. Гетьман Виговський та його урядовці справді не змогли скористатися результатами блискучої перемоги. Чому? Про це розповість наш колега Віталій Пономарьов.
У червні 1659 року ногайці у складі 30-тисячної кінноти кримського хана Мехмед Гірея IV вирушили у похід на Конотоп. Скористатися відсутністю чоловічого населення в ногайських степах вирішили запорожці на чолі з Іваном Сірком. Тож поки козаки з татарами та ногайцями громили московську кінноту на переправі через річку Соснівку, Сірко пройшов маршем по беззахисним ногайським улусам, тобто стійбищам. А з півдня запорожці повернули на гетьманську столицю Чигирин. Відтак, переможці не змогли скористатися плодами своєї перемоги під Конотопом, не вибили московські залоги з Києва, Переяслава, Пирятина, Чернігова і, зрештою, були змушені відмовитися від походу на Москву. Іван Виговський поспішив захищати від Сірка Чигирин, а Мехмед Гірей – землі ногайців та Крим. Подібну експедицію Сірко, тоді вже кошовий отаман, здійснив восени 1667 року. У жовтні козаки гетьмана Петра Дорошенка і татари Калги Крим Гірея оточили військо майбутнього польського короля Яна Собеського біля села Підгайців на Тернопільщині. Саме у той час, за домовленістю із Собеським, Сірко пройшов походом через перекоп до північного Криму. Захопивши в полон 1500 татарських дітей та жінок, запорожці залишили там, за словами сучасника, тільки псів та котів. Дізнавшись про це, Крим Гірей негайно уклав сепаратний мир із Собеським і поспішив до Криму, а Дорошенко був змушений ні з чим повернутися до Чигирина.
Після удару Сірка у спину гетьмансько-татарському війську почалися інспіровані московитами заворушення у кількох полках. Відтак, у вересні 1659 року під містечком Германівкою на Київщині зібралася козача Чорна Рада. Чорними подібні ради називалися тому, що на них, крім самих козаків, запрошувалася так звана чернь – представники сільських та міських суспільних низів, котрими легко було маніпулювати. Проти Івана Виговського на цій раді прибічниками Москви було висунуте безпрограшне звинувачення. Мовляв, гетьман запродав Україну ляхам. Як у наступні роки, звинувачення, що Іван Мазепа, мовляв, хотів запровадити унію, Симон Петлюра хотів продати Україну Англії та Франції, а Степан Бандера – німецькому, після 45-го року, англо-американському імперіалізму. Московська пропагандистська машина працювала і працює стандартно, але досить таки ефективно.
Власне, і зараз вона через найтиражніші українські електронні засоби масової інформації забиває в свідомість пересічному українцеві те, що наша демократична опозиція працює на західні гроші, а мовляв, західні держави намагаються змінити сьогоднішню українську владу лише для того, щоб знову накинути нам ярмо чи то НАТО, чи то Європейського Союзу.
Максиме, але все ж таки Конотопська битва залишилася в історії України. Хоча у підручнику для вузів, написаному за участю голови Верховної Ради академіка Володимира Литвина, їй присвячений тільки один єдиний рядок, тоді як поразці під Берестечком ціла сторінка.
Власне, це співвідношення є лише відображенням того реального співвідношення, яке посідає Берестецька катастрофа і Конотопський тріумф в нашій національній свідомості. Ми справді такий народ, що досі ладні оплакувати своє героїчне вмирання і пишатися ним, але недооцінюємо свої блискучі перемоги, яких в нашій історії теж було досить. Хоча, з іншого боку, можливо і незручно згадувати історикам, генетично пов'язаним із радянським минулим, те, що були в нашій історії сторінки, коли, говорячи словами Шевченка, знаменитого вірша «Чигирине, Чигирине», ми скородили списами московські ребра. Не випадково, що в багатьох радянських виданнях Кобзаря цей рядок було цензуровано і слово «московське» було замінено на «татарське». Хоча реальна історія була, як ми бачимо, іншою. Українці таки скородили списами московські ребра. Більшого вони досягали тоді, коли в союзі з татарами, з поляками уміли утвердити свою незалежність, своє право на свободу, на давні козацькі звичаї проти московської тиранії, яка щойно починала опускатися на Україну. Історія не знає умовного способу, але якщо українці зуміли б тоді розпорядитися плодами своєї перемоги, якщо вкотре не переміг той чорний популізм, круто замішаний на, як тепер сказали б, дешевій ксенофобії і історична доля України могла б скластися зовсім по-інакшому, і всілякі єепи вже не стояли б на порядку денному нашого сьогодення.
Отож, чи учить чогось історія українських політиків, ба навіть тих, хто є фаховим істориком?